Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի դատը պատասխաններ չտվեց զոհերի հարազատների և գյումրեցի ակտիվիստների հարցերին։ Ռուսաստանի տնտեսության անկումը շարունակվում է, բացասական միտումների հիմքում նավթի գնանկում, արևմտյան պատժամիջոցներ, ուկրաինական ճգնաժամ։ Առաջիկա 60 րոպեների ընթացքում մոլորակ ծրագիրը կամ փոփի անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք նաև ռեպորտաժներ Երուսաղեմից, Փարիզից, Լոս Անջելոսից, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն անվանել է պայթունավտանգ, նրա խոսքով միայն խաղաղ ճանապարհով է պետք կանխել հակամարտության նոր սրացումների ալիքը։ Խաղաղարտերի վրա շատ բան է դրված, եթե կողմերը չվերադառնան խաղաղգործընթացին, հակամարտությունը ցանկացած պահի կարող է սրվել։ Գերմանական Bild am Sonntag պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանում մի 8 ուղղաթիռ ընկել է օխոտ Տիծովը, 16 ուղևորներից 5-ը անհետ կորած են, ենթադրաբար նրանք զոհվել են Ինտերֆաքսի փոխանցման ուղղաթիռի օդաչուն։ Արբանյակային հեռախոսով հաղորդել է, որ իրեն և ուղղաթիռի 10 ուղևորներին հաջողվել է հասնել Թուգուր թերակղզում գտնվող տուրիստական միջամբարի։ Մի 8 ուղղաթիռը օդեր բարձրացել 3 Խաբարովսկի շրջանի Պոլինա Օսիպենկո գյուղից և պատրաստվում էր վայրեջ կատարել Թուրգուր թերակղզում գտնվող լճի մոտ, աղետի պատճառն առայժմ հայտ է։ Ինքնաթիռը այսօր Ինդոնեզիայում է անհետացել, որում 54 ուղևոր կար, այդ թվում նաև 5 երեխա, ինչպես նաև անձնակազմի 5 անդամներ։ Հաղորդվում է, որ ինքնաթիռի հետ կապը կտրվել է Պապուա Արվարձանի տարածքում, ինքնաթիռը պատկանում է Trigana Air Service ընկերությանը, այն Ջամպուրա քաղաքի Սենտանի օդանավակայանից ուղևորվում էր Oxibil։ Ինքնաթիռի որոնողական աշխատանքները դադարեցվել է եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։ Իրանը ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը տեղեկատվություն է տրամադրել իր միջուկային նախկին ծրագրերի մասին։ Ի հավելումն հուլիսի 14-ին Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայն ագրի պայմանների, որով Իրանը պարտավորվել է սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը, միջազգային պատժամիջոցների կասեցման դիմաց Թեհրանը նաև համաձայնել էր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը տեղեկատվություն տրամադրել իր նախկին միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ և պատասխանել դրանց հավանական ռազմական ուղղվածությանը վերաբերող հարցերին։ Գործակալությունը օգոստոսի 15-ին հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Իրանը նախատեսված ժամկետներում գրավոր պատասխան և համապատասխան փաստաթղթեր է ներկայացրել, արձագանքելով իր միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերին։ Իրանի դեմ պատժամիջոցների ամբողջական կասեցումը տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ գործակալությունը հայտարարի, որ Իրանը պատասխանել է իր միջուկային ծրագրի շուրջ բոլոր հարցերին և իրականացրել է միջուկային ծրագիրը կրճատելու ուղղությամբ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Հնդկաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ ելույթ ունենալով այդ երկրի վարչապետ Նարենդրա Մոդին որպես երկրի գլխավոր թշնամիներ է նշել կոռուպցիան և միջկրոնական պայքարը։ Հնդկական կառավարության ղեկավարը խոստովանել է, որ կոռուպցիան կրծում է Հնդկաստանը ինչպես տերմիտները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ Հայաստանում գլխավոր իրադարձություններից մեկը թերևս գյումրեցի Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն էր։ Ավետիսյանների սպանության գործը հիշեցնենք, ռուսական կողմը վերջերս փոխանցեց հայկական կողմին, իսկ ռուսական կայազորային դատարանը Պերմյակովին դատեց զենքով դասալուկություն կատարելու, հրաձգային զենք, զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու մեղադրանքներով։ Անբաստանյալը հրաժարվել է դատարանում ցուցմունք տալուց, հաստատելով հետևելով իր նախաքննական ցուցմունքները, որոնցում նա ընդունել է Ավետիսյանների սպանության, դասալուկության և Ապորինի զենքի մեղադրանքները։ Մոտ 10 ժամ տևած դատավարությունը ոչ միայն պատասխաններ չտվեց զոհերի հարազատների և գյումրեցի ակտիվիստների հարցերին, այլ նաև էլ ավելի խորացրեց կասկածները։ Այս մասին կիրակնորյա վերլուծական հաղորդաշարի ընթացքում Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի և Ավետիսյանների իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Դուք ներկա եք եղել այդ դատավարությանը և իբրև այս գործին մոտ կանգնած փաստաբան, ինչպես կգնահատեք այս գործընթացը։ Արդյոք պահպանվել են դատավարության իրավաբանական նորմերը և ինչն է այդուհանդերձ այս տապողականության պատճառը ձեր կարծիքով։
Նախ պետք է նշեմ, որ ռուսական կողմը հատուկ միջոցներ էր ձեռնարկել այդ դատավարության ընթացքում, հատուկ պատրաստակամությամբ անձինք էին հրավիրված և հայկական կողմի ոստիկանություններ այնտեղ և նաև ռուսական կողմներ անվտանգությունն ապահովում, և կարծում եմ, որ նաև սա էր խնդիրը, որ իրենք չէին ցանկանում մեկ օրից ավել նման խնդիրներ լուծել, այսինքն արագ ավարտեցին, որպեսզի կարողանան նաև այդ խնդիրը լուծել, և գլխավորը, որ կարծում եմ, որ շատ արագ ավարտեցին, դա նաև որ ռուսական կողմը փոխհամաձայնեցված, ինչպես մեղադրական կողմը, այնպես պաշտպանական կողմը և դատարանը ցանկանում էին արագ ավարտել, և որպեսի ցույց տան, որ իրենք իրենց զինվորին չեն պաշտպանում և նրանք կարող են դատապարտել խիստ պատժի։
Պարոն Բարսեղյան, Լևոն, դուք կարող ես ասել, դու ինչ խախտումներ ես այդտեղ տեսել, դու ընդհանրապես հենց սկզբից, ամենասկզբից հետևել ես այս գործընթացին, դու ինքդ անձամբ նաև շատ ակտիվ մասնակցում էիր այդ բողոքի ակցիաներին, կանգնած էիր ժողովրդի կողքին, և կարծում եմ, քեզ համար սա շատ կարևոր մի դատավարություն է, ինչ կարող, ինչ նկատառումներ ունես, հենց առաջին քո, այսպես ասած, քո գնահատականը։
Ինձ թվում է, որ սա բեմադրություն էր այն ու ամենայնի, որովհետև այդպիսի գործով այդպիսի դատավարություն չեն անում, արագացված ինչ-որ կծկտուր քաղվածքներ ցուցմունքներից, բացարձակ անհաղորդ և քնկոտ մեղադրյալ կարծես իրեն չէին բան և այլն, ես բոլորն են տեսել իհարկե այս պատկերը։ Ես ընդամենը մեկ կարևոր տեղեկություն քաղեցի այդ դատավարությունից, դատից ավելի ճիշտ, զինվորի զորամասը լքելու ժամի մասին տեղեկությունն էր, որը դատարանում հաստատվեց որպես այդպիսին։ Այդ տեղեկությունը ժամը 2-ի հետ կապված ամենաուշը գիշերվա, մենք ունեինք տարբեր աղբյուրներից, բայց դրանք հաստատված չէին, և ինչով է այդ տեղեկությունը արժեքավոր, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը դեպքից անմիջապես հետո լրագրողներին տված հարցազրույցում տեղակալների հետ զրուցելով ճշտեց և պատասխանեց, որ Հայաստանի իշխանություններին ռուսական կողմը դասալիք ունենալու, զինված դասալիք ունենալու մասին տեղեկացրել է առավոտյան 8:06 կամ 8:07 րոպեին, ժամը 2 և 8:05 կամ 6, այսինքն 6 ժամ մոտավորապես ռուսական կողմը կարիք չի ունեցել, պատշաճ չի համարել, չի բարեհաճել Հայաստանի իշխանություններին տեղյակ պահել, որ իր զինվորը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է ռազմապազայից դուրս, ինչը հանգեցրել է նման ողբերգության։ Այդ զինվորն է արել թե ոչ, սա հարցի մյուս կողմն է, և սա հիմա ակնհայտ հայտարարություն է, և ենթադրում եմ, որ տրամաբանությունը, եթե անգամ փաստաթղթերում չկակրված այդ մասին, ամիջապես պարզելով, որ զորամասի ներսում չի եղել զինվորը, ամիջապես պիտի Հայաստանի իշխանություններին տեղյակ պահեին, այս մասին բազմիցս ասել եմ ես կոնե, և գիշերվա ընթացքում տագնապի միջոցառումներ, հանրային իրազեկման միջոցառումներ, եթե դեպքը իսկապես եղել է ժամը 6-ին, փաստացի Հայաստանի իշխանությունները կունենային 4 ժամ տեղական լրատվամիջոցներով և մնացած տեղեկատվական միջոցներով մարդկանց տեղեկացնելու, որ նման ռիսկ կա քաղաքում, թափառում է, և այլն, և այլն, այն ինչ թկած են ունեցել։ Սա է միակ արժեքավորը, որ ես ինձ համար քաղել եմ այդտեղից, իսկ որ բեմադրված էր լինելու, իրենք իրենց ուզած սցենարով էին անելու, ենթադրում էինք և տեսանք, նույնիսկ ամոթալի էր, կարող էին բեմադրությունը ծգել մի քանի օր կոնե, հանուն պատշաճի, հա, վճիրը կրել քանդակել, նախապատրաստել, բերել այդտեղ իբր թե դատավա կլասիկ ավտորիտար ծերագիր է գաղութացված երկրում բեմադրելու համար։
Լավ, իսկ ընդհանրապես ինչ եք կարծում, այդ դուք, ես չգիտեմ, Լևոն, դու ներսում էիր դատարանի դահլիճում էիր, թե…
Չէ, չէ, ներսում չէի ես, լրագրողներ էին այդ
Լուսինե, դու այնտեղ ես, չէ եղել։
Այո։
Օրինակ, ինձ համար շատ հետաքրքիր է նայել հենց Պերմյակովի դեմքին, նրա, ասենք, նույնիսկ դեմքի միմիկան, նրա հայացքը, թե ինչպես էր նա խոսում, այդ ամենը կարծեք թե հետաքրքիր էր այս աննախադեպ հանցանք գործած այս մարդու դեմքին, մարդիկ հավանաբար փորձում էին հասկանալ, կարդալ նրա ժեստերը, ինչ կարող եք ասել այդ մարդու մասին, իբրև մարդ, որ այդպեսի հրեշավոր հանցագործություն է գործել, ինչ տեսակ դուք այդ դատարանում, ինչպիսին էր նա այդ Պերմյակովը, շատերն ասում են, որ շատ հանգիստ, ինքնատիրապետումը շատ բարձր էր նրա մոտ, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ուրեմ նախ նշեմ, որ այս դատավարությանը մասնակցելու հիմնական նպատակը նաև այո Պերմյակովին տեսնելն էր և նաև հասկանալ, թե իրականում ինչպիսի կերպար են նա։ Եվ ճիշտ ասած մենք ցնցված ենք, որովհետև ամբողջ օրվա ընթացքում նա բացարձակ որևէ էմոցիա չցուցաբերեց։ Նա նստած էր շատ հանգիստ, շատ դեպքերում քնում արթնանում էր, կարծես իր դատավարությունը ընդհանրապես չլիներ, և մեր մոտ նաև տպավորություն ստեղծվեց, որ նա ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Եվ ամենատարօրինակն էր, որ նման պայմաններում հրապարակվեց փորձագետի եզրակացություններ, երկու համալիր, հոգեբուժական, հոգեբանական, որում բացի այն, որ նա ներկայացում էր որպես մեղսունակ անձ, իսկ նա ակնհայտ մեղսունակ անձ էր, բայց նաև ներկայացում էր, որ նա որևէ առողջական խնդիր չունի։ Հասկանալի էր, որ ռուսական կողմը այդ կերպ պետք է ներկայացներ իր զինվորին, որովհետև այն պարագայում, երբ որ նա ունի առողջական խնդիրներ, իսկ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ միանշանակ է, որ նա ունի առողջական խնդիրներ, ռուսական կողմը նաև պետք է պատասխաներ այն հարցին, թե ինչու են նա զորակոչվել բանակ, ինչու են նրան զենք տրամադրել և ինչու եղավ այս ողբերգությունը։ Նման պարագայում բազմաթիվ անձինք պետք է ենթարկվեին քրեական պատասխանատվության, հիվանդ անձին զորակոչելու, այնուհետև նրան Հայաստան ուղարկելու և նրա ձեռքը զենք տալու համար։ Եվ ռուսական կողմը նաև կարծում եմ այս արագությունը դրանով էր պայմանավորված, որ նրանք ուղղակի չէին ցանկանում, որպեսի մանրամասն հրապարակվի գործի նյութերը ուսումնասիրվի, որովհետև դա իրականում զայրույթի արժանի էր, որ տեսնում էր, որ դիմացը նստած է անձ, որը բացարձակ, այ ինչպես նշվեց, անհաղորդ էր, բացարձակ չուներ որևէ էմոցիա, նա ոչ ժպտում էր, ոչ տխրում էր, ոչ բան, ուղղակի անտարբեր նստած էր։
Իսկ ներողություն խնդրեց, Լուսինե, ներողություն խնդրեց ինչ որ մի բան, ասենք ասաց, որ ես գիտակցում եմ հանցանքը, հանցանքի ծանրությունը։
Ամենավերջում, երբ որ նրան վերջի խոսքի իրավունք տրվեց, նա ասաց, որ պատրաստ է կրել ցանկացած պատիժ, որը կնշանակվի իր նկատմամբ, և հասկանալի է, որ մեզ պատժաչափը ընդհանրապես չէր էլ հուզում, որովհետև շատ ծիծաղելի է ուղղակի, որ 10 տարվա ազատազրկում կամ ոչ այն պարագայում, երբ որ եթե հիմնավորվի, որ նա է հանցագործություն կատարած անձը, ապա ակնհայտ նրան ցմահ ազատազրկում է սպասվում, և նման պայմաններում պետք է նաև ասեմ, որ նաև ընտրված է շատ ճիշտ պաշտպանական մարտավարություն իրենց կողմից, որ Պերմյակովը ընդհանրապես չխոսեց, ցուցմունք հրաժարվեց տալուց և հարցերին պատասխանելուց, այսինքն կարծես ամեն ինչ արված էր, որպեսի շատ արագ քննվի գործը, և լրացուցիչ ինֆորմացիա ուղղակի հասարակությանը չտրամադրվի, որովհետև երբ որ Պերմյակովը կսկսեր հարցաքննվել, հարցեր տային նրան և նաև նա ցուցմունք տար, մենք արդեն իսկ հասկանայինք, թե ինչպիսի կերպար է նա, արդյոք որոշակի խնդիրներ ունի, թե չունի, չնայած ամբողջ դատավարության ընթացքը ցույց տվեց, որ նա ունի խնդիրներ, և դա է պատճառը, որ մենք միջնորդել ենք, որպեսի հայկական կողմը կատարի դատահոգեբուժական, հոգեբանական փորձաքննություն, Եվ հայկական կողմը պատասխանային հարցին, թե իրոք նա ունի առողջական խնդիրներ, թե ոչ, որովհետև եթե նա չունի որևէ առողջական խնդիր, շատ տարօրինակ է պատկերացնել, որ նորմալ մարդ է, որը ըստ իրենց փորձագետների եզրակացությամբ բացարձակ ագրեսիվ չէ եւ այլն, համենայնպես այդպիսի եզրակացություն հրապարակվեց, ուղղակի 7% ստանում է անհասկանալի պատճառներով։ Եթե նա առողջ է եւ հայկական կողմն էլ պատասխանի այդ հարցին, որ նա առողջ է, ուրեմն պետք է լուրջ աշխատեն եւ գտնեն մոտիվը, թե այդ դեպքում ինչու է նա 7% սպանել։
Եվ
եթե համենակուզեի
լարը,
այո, եթե ոչ, եթե նա հիվանդ է, ուրեմն բազմաթիվ անձինք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության ռուսական կողմին։
Եվ հիմա ինչքան հասկանում եմ, ահագին մեծ ժամանակ է պարզ թողնված որակյալ փորձակնություն անցկացնելու համար, 7 ամիսը ամենևին փոքր ժամանակ չէ, ժամկետ չէ, իհարկե մասնագետներն ավելի լավ կասեն, արդյոք հնարավոր կլինի պարզել, թե հունվարի 12-ի դրությամբ ինչպիսի առողջական վիճակում է եղել այդ մարդը, եւ ինչպես Լուսինեն նշեց, սա բուն գործը չէ, որը քննվում էր դատարանում, սա իհարկե ընդհանրեն դասալքության ապօրինի զենք զինամթերք կրելու եւ հապշտակելու մեղադրանքներով գործն էր, եւ ես վախենամ, որ բուն գործի քննության ժամանակ էլ, որտեղ լինի, որ դատարանում էլ լինի, էլի ընտրելու են իրենք, չասեմ պերմյակովը, իրենք ընտրելու են լրելու մարտավարությունը, նախ քննական ցուցմունքները հաշվի առեք եւ վերջ։
Հարգելի ուղդիրներ, այս զրույցի ամբողջական տարբերակը, ինչպես նաև այլ թեմաների շուրջ քննարկումներ եւ ռեպորտաժներ կարող եք դիտել ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում Կիրակնորիա Վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում բացմի թողեք։ Տնտեսական վերլուծաբաններն այլևս ներկա ժամանակով են խոսում Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Անցյալ տարվա կանխատեսումները շատ դեպքերում ավելի մեղմ էին, քան իրականությունն է։ Արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների հետևանքով շոշափելի են ոչ միայն հետևանքները շոշափելի են ոչ միայն Թվերի տեսքով, այլ նաև առօրյայում, Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Անցած շաբաթ ռուսական, այսպես ասեմ, անկախ լրատվամիջոցների հիմնական թեմաներից մեկը, բացի սննդի ոչնչացման մասին, նորման ռամասներից, ռուսական ռուբլու անկումներ եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի տնտեսության տխուր վիճակը։ Բերեմ տվյալներ։ Այս տարվա մայիսից սկսած ռուսական տարադրամը արժե զրկվել է շուրջ 30%-ով եւ այսօր դոլարն արժե 65 ռուբլի։ Վերլուծաբանները մի քանի հիմնական պատճառներ են բերում, թե ռուբլու անկման, թե Ռուսաստանի տնտեսության անկման։ Նախ եւ առաջ նավթի գնանկումը եւ արևմտյան պատժամիջոցները։ Արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով ռուսական ընկերությունները դադարել են փող ստանալ արևմտյան բանկերից, որպես հետևանք ներդրումների կտրուկ կրճատում եւ կապիտալի հոսք Ռուսաստանից։ Ինչ վերաբերում է նավթի գնին, այսօր այն արժե 49.5 դոլար։ Իսկ եթե ինչպես սպասում են վերլուծաբանները, Իրանը դուրս գա միջազգային շուկայի նավթով, ապա նավթի գինը կլինի արդեն 40 դոլար։ Այսպես թե այնպես, ռուսական տարադրամը անցած շաբաթ անկման նոր ռեկորդներ է արձանագրել։ Այսքան էժան ռուսական տարադրամը արժեցել է փետրվարին։ Ընդ որում մասնագետները համարում են, որ ռուբլին կարող է ավելի արժե զրկվել, քանի որ նավթի միջազգային գները մնում են 50 դոլարից պակաս, բացի այդ, չինական յուանն իր հերթին շարունակում է արժե զրկվել, իսկ Չինաստանը այսօր ռուսական էներգակիրների ամենախոշոր գնորդներից է։ Տնտեսագետները պնդում են, որ չինական ֆինանսական ճգնաժամն էլ ավելի կխորացնի Ռուսաստանի տնտեսության ճգնաժամը։ Ֆինանսական վերլուծաբան Ռայֆազեն բանկի փորձագետ Մարիա Պամելնիկովան ասում է, որ եթե նավթի գինը մնա այսօրվա տվյալների սահմաններում մինչև տարվա վերջ, դոլարը կարժենա 65-66 ռուբլի։
Мы оцениваем возможные уровни курса рубля против доллара при средней цене на нефть $50 за баррель до конца этого года, примерно на текущем уровне около 65.
Իսկ եթե նավթի գինը նվազի մինչև 40 դոլար, դոլարը կարժենա 70-75 ռուբլի։
Если цена на нефть упадёт ещё сильнее, скажем, до 40 долларов за баррель. Мы считаем, что возможный диапазон курса рубля по отношению к доллару может составить выше 70 рублей за доллар, 70-75.
Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է Վեր Լուծաբանը. Այն, որ Ռուսաստանում լուրջ տնտեսական ճգնաժամ է, կասկածից վեր է, նորից տվյալներ բերեմ. Ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև այս տարվա առաջին կեսին անցած տարվա հետ համեմատ նվազել է 38%, իսկ Եվրամիությունը Ռուսաստանի համար մեկ առևտրային գործընկերն է տասնյակ տարիներ շարունակ։ Միացյալ Նահանգների հետ ապրանքաշրջանառությունը նվազել է 20%, բացի այս, Ուկրաինան դադարել է գնել ռուսական գազը։ Սա նշանակում է, որ ռուսական բյուջեն չի ստանալու 15-ից 20 միլիարդ դոլար։ Հետաքրքիր է, որ ապրանքաշրջանառությունը նվազել է նաև Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանի 27%-ով։ Ավելին, ապրանքաշրջանառությունը նվազել է նաև Ռուսաստանի այսօրվա հիմնական, ինչպես Մոսկվայում են ասում, ռազմավարական գործընկեր Չինաստանի հետ 30%-ով։ Անցնող շաբաթ Մոդիսը կանխատեսել է Ռուսաստանի տնտեսության անկման շարունակությունը նաև 2016-ին։ Ռուսաստանի պաշտոնական թվալներն արդեն վկայում են, որ տնտեսությունը անկման մեջ է, բացի այս, նավթի գնի անկումը և ազգային տարադրամի մասին թվալները վկայում են, որ տնտեսությունը աճ չի գրանցելու նաև եկող տարի։ Այս տարի Մոդիս գործակալության թվալներով տնտեսությունը 3%-անոց անկում է գրանցելու, իսկ եկող տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը զրոյական չափանիշ կգրանցի։ Հիմնական պատճառները նավթի գնի անկումից և Չինաստանի ճգնաժամից բացի արևմտյան պատժամիջոցներն են, որոնք արդեն բերել են ներդրումների լուրջ կրճատման։ Իրականում պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանի ներքին համախառն արտադրանքը 1-1.5%-անոց անկում է գրանցելու մինչև 2020 թվական անդուպ։ Այսինքն տնտեսական աճի մասին խոսելը անհիմն է դառնում այս պայմաններում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակը Կրեմլին ստիպեց աննախադեպ, անսպասելի և նույնիսկ աներևակայելի քայլերի դիմել։ Ոչ ոք չզարմացավ Կրեմլի պատասխան պատժամիջոցներից այն երկրների նկատմամբ, որոնք միացել էին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգմանը, սակայն ոչ ոք չէր սպասում, որ Լենինգրադյան մղձավանջ վերապրած երկրի կառավարությունը կարող էր սննդամթերք ոչնչացնել։ Մեկ շաբաթում Ռուսաստանում ոչնչացվեց 500 տոննա պարեն, որը ռուսական խանութներում էր հայտնվել շրջանցելով սահմանված ամբարգոն։ Ղրիմը մեր ներկարքախոսը ստիպեց ռուս պաշտոնյային բանվորին կարգադրել բուլդոզերով պանիր ոչնչացնել, մեկ ուրիշ գերատեսչության ղեկավարի էլ հաստատել ցանկ, որում արգելված բժշկական սարքավորումներ են։ Նախադեպը ունեցող այս իրավիճակի շուրջ առավել մանրամասն քննարկումներ մոլորակ ծրագրի ընթացքում մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, հաղորդումը վարում է Հրաչ Թամրազյանը։
Ռուսաստանում շարունակում են այրել և ոչնչացնել արևմտյան երկրներից ներկրվող պարենային ապրանքները, ոչնչացվում են մեծ քանակությամբ պանիր, բանջարեղեն և մրգեր ապրանքներ, որոնց նկատմամբ մեծ պահանջարկ կա հենց Ռուսաստանում, իսկ երկրում գնալով էլ ավելի են թանկանում հենց պարենային ապրանքների գները։ Ռուսաստանի պարենային մթերքի խանութներում սննդամթերքի գները աճել են ավելի քան 20%-ով, իսկ որոշ ապրանքատեսակների գները ավելի քան 30%-ով։ Անխնա այրվում ու տրորվում են այդ մթերքները բուլդոզերներով, և հիմա էլ, Արմեն, կարծես թե նոր երկրներ են ավելացել այդ պատժամիջոցների սև ցուցակում, սրանք հիմնականում արևելյան Եվրոպայի երկրներն են, որոնք միացել են արևմտյան պատժամիջոցներին, այդպես է։
Այո, այդպես է, նախ հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի հակամարտության կապակցությամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդունել է որոշում պատասխան պատժամիջոցներ սահմանելու մասին և մասնավորապես սահմանվել է Պարենի Բեռնարգելք։ Այս տարվա հուլիսի 29-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր պատժամիջոցը ապօրինաբար շրջանցելու եղանակով ներկրված պարենը ոչնչացնելու մասին։ Օգոստոսի 6-ից ռուսները սկսել են ոչնչացնել այդ պարենը։ Պաշտոնիջոցները սահմանվել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Ավստրալիայի, Եվրամիության կրների նկատմամբ։ Հիմա արդեն ավելացել է ցուցակը, դրանում են հայտնվել Ալբանիան, Մոնտենեգրոն, Իսլանդիան և Լիխտենշտայնը։ Նաև նշվում է, որ ուկրաինական պարենը նույնպես կարգելվի այն պահից սկսած, երբ Ուկրաինան ուժի մեջ կդնի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի տնտեսական մասը, այնտեղ հիշում ենք, որ այդ պայմանագիրը ուներ նաև առևտրին վերաբերող դրույթը։ Եվ արդեն այսօրվա դրույթամբ ոչնչացվել մոտ 5000 տոննա պարեն, բուլդոզորներով, տարբեր տեսակներով վառում են, տրորում են եւ այլն, եւ բավական հետաքրքիր տեղեկանք են կազմել փորձագետները, թե ինչ է նշանակում 500 տոննա պարեն։ Միջին վիճակագրական Ռուսաստանցին օրական օգտագործում է 1.5 կիլո սնունդ, ինչպես եւ հավանաբար մնացած երկրներում։ Ուրեմն այդ 500 տոննայով հնարավոր կլիներ մեկ օրում կերակրել 330,000 մարդ։ Դպրոցում աշակերտներին հատկացնում են ամեն մի աշակերտի 760 գրամ սնունդ։ Հետևաբար 500 տոննայով կարելի էր պատրաստել 650,000 դպրոցականների սննդի պորցիա, չափաբաժին։ Ռուսաստանում կա 160,000 որբ երեխա։ 500 տոննա մթերքով կարելի էր նրանց 3 օր շարունակ լավ կերակրել։ Ահա այսպիսի սարսափելի վիճակագրություն է, բայց
իսկ Արմեն, իսկ ասենք տեղական այդ կազմակերպությունները, ենթադրենք սպարողների միություն եւ այլն, դրանք չեն բողոք։
Այո, հրայր, օգոստոսի 13-ին սպարողների միությունը դիմել է Ռուսաստանի Գերագույն դատարան, դեռ պաշտոնական արձագանք չկա։ Գիտես, Ռուսաստանում ամեն ինչ որոշում է հիմնական հեռուստաալիքը, որ ասում են ճիշտ է, ուրեմն այդպես էլ պետք է արվի։ Իհարկե այնտեղ կա դժգոհություն, այնտեղ հիմա սովետական ժամանակները չեն, համացանց կա ի վերջո, եւ կան այսպիսի համացանցային արշավներ դեմ ենք պարենի ոչնչացման, այդպես ասենք, եւ 100 հազարավոր մարդիկ ստորագրում են եւ խնդրում են նման քայլի չդիմել, բայց նրանք որոշել են, որ ոչնչացնում ենք, ուրեմն կոչնչացնենք։ Եվ իհարկե կան նաեւ բազում մեկնաբաններ, ովքեր պնդում են, որ սա շատ ճիշտ որոշում է, վերջապես մենք պետքա դա ոչնչացնենք, ոչ միայն այն բանի համար, որովհետև դա ազգային արժանապատվության հարց է եւ այլն, այլ որովհետև այդպես մենք կխթանենք ռուսաստանցի արտադրողին, մենք կօգնենք նրան, նա կլրացնի այդ պարապը։ Մենք Ռուսաստանում ունենք շատ համեղ սննդամթերք, անարատ, ի տարբերություն այդ արևմտյան փիս, այդ ավելցուկների եւ այլնի, մեր սնունդը շատ մաքուր է, շատ համեղ է, եւ մեր արտադրողին մենք պետք է օգնենք։ Այդպիսի բացատրություններ են արվում, թերևս իշխանությունները նույնպես զգում են, որ ինչ-որ արտառոց բան է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ հացը սրբություն է, ռուսների համար էլ է սրբություն, խոսքը բարիզ բուն իմաստով հացի, հացամթերքի մասին չէ, սննդի մասին է, եւ իրանք այնտեղ հասկանում են, որ սա ինչ-որ հրեշավոր բան է, բայց ասում են, դե կներեք, հիմա այդպես է, եթե արևմուտքը այդպիսի միջոցներ է կիրառում, մենք էլ պետք է կիրառենք։
Բայց հենց ռուսական հերոստատեսությամբ ցուցադրում են, թե ինչպես, ասենք, այդ պարենային խանութներում, այդ հսկա խանութներում ինչպես են թանկացնում գները առանց չհիմնավորված ուղղակի, որովհետեւ հենց այդպես կոչված տեղական արտադրության խթանումը այնքան էլ տեղի չի ունենում, որտեղ ապրանքներ կան, որ ի վերջո ավանդաբար կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանում հնարավոր չէ այդ ապրանքները պատրաստել այն որակի, ինչպիսին, որ ասենք նրանք կան արևմուտքում, եւ մենք նկատում ենք, որ այնտեղ գները իսկապես ավելանում են, եւ դրանք գումարած ռուբլին է արժե զրկվում, ագա վիժում է տնտեսական, ահա որ անկում է ըստ էության 4.5%։
Այո, 4.5%-ով է անկումը եղել անցյալ տարվա երկրորդ եռամսակի համեմատությամբ, բայց ռուսները դե իրենք ասում են, այո, մենք հասկանում ենք, որ համաշխարհային շուկաներում նավթի գինը անկում է գրանցում, ազգային փոխարժեքը տարադրամը ռուբլին նույնպես թուլանում է, սա է իրականությունը, եթե սա է գինը, որ մենք պետք է վճարեինք Կրիմնաշի համար, մենք պատրաստ ենք, մենք կգնանք այդ զահողությունների, այդպես են ասում ղեկավար այսպես պրոպագանդիստները։ Պարզապես
մի տվյալ բերեմ, շատ հետաքրքիր, որ Գազպրոմը, ուրեմն մինչև այս ճգնաժամը, Գազպրոմի կապիտալացումը ընդհանուր արժեքը արևմտյան շուկաներում կազմում էր շուրջ 350 միլիարդ դոլար։ Այսօր պատկերացնում եք մոտավոր մի թիվ, ասեք, ինչքան կլինի ձեր կարծիքով։
Չգիտեմ։
55 միլիարդ դոլար, տեսեք թե քանի անգամ է ուրեմն այդ ընկերությունը արժե զրկվել։ Այսինքն ակնհայտորեն մենք ականատես ենք լինում ռուսական տնտեսության հերթական ճգնաժամային ուրեմն իրավիճակի, որը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ ոչ միայն Ռուսաստանի համար, այլ նաև մեզ համար։
Այո, մերձավոր արտասահմանի, ինչպես նրանք են ասում։
Դու պատկերացնում ես Հայաստանում մթերքը ոչնչացնեն, հնարավոր է այդպիսի բան։
Դա շատ վատ են պատկերացնում նաև հենց Ռուսաստանում, և շատ անվանի հրապարակախոսներ, օրինակ Յուլիա Լատինինան ասել է, որ նման հրաման կարող էր արձակել միայն կուշտ մարդը, որովհետև այդ երկրում կան շատ մեծ թվով մարդիկ, ովքեր
կուշտ են երկեն կարող են։
Վալերի Պանյուշկինը, նորից հրապարակախոս, նա այսպիսի մի շատ նենց դիպուկ, շատ ազդեցիկ տող է գրել, որ ես կհասկանայի, եթե պարենը ոչնչացներ Գորբաչովը, նա Ստավրոպոլից է, այնտեղ առանձնապես պարենի խնդիր չի եղել, սով չի եղել, եթե դա աներ Ելցինը, նա Ուրալից է, Ուրալի ժողովուրդը ուրիշ ինչ-որ արժեքներ ունի, բայց ինչպես կարող էին նման բան անել լենինգրադցիներ, Վլադիմիր Պուտինը և Դմիտրի Մեդվեդևը, չէ՞ որ լենինգրադցու համար սնունդը դա յուրօրինակ նևրոզ է, քանի սերունդ հիշում է այդ դժողքը բլոկադայի, և Պուտինը ծնվել է մի ընտանիքում, որտեղ հայրը վիրավորվել է պատերազմում, մայրը հազիվ վերապրել է այդ տարիները, և իր ավակ եղբայրն էլ, ում նա չի տեսել երբեք, մահացել է հենց Լենինգրադի բլոկադայի օրերին։ Այս սա ինչ-որ սյուրեալիստական ինչ-որ բան են, ինչ որ անում են, երևի իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են անում։
Լավ, Արմեն, տեսնենք որքան կշարունակվի այս սննդամթերքի պարենի ոչնչացումը։ Ի դեպ, Ռուսաստանին հարևան երկրներ, որոնք շատ սերտ կապեր ունեն տնտեսական Ռուսաստանի հետ, հույս ունեին, որ այս սանկցիաներից հետո բավական նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեին, ասենք իրենց այդ արտադրությունը սննդամթերքի Ռուսաստան արտահանելու իմաստով, սակայն կարծեք թե դա էլ տեղի չի ունենում, որովհետև այնտեղ էլ ռուբլին է արժե։
Այո, ռուբլու հարցն է, և
մի խոսքով ոչ ոք չի օգտվում այս իրավիճակից։ Ինչպես գիտենք, Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին ինքնաբավարարի օրը դատապարտեցին 8.5 և 7 տարվա ազատազրկման։ Միացյալ Նահանգների միջազգային շատ խորը մտահոգություն է հայտնել այս դատավճռի արդիվ, փաստորեն իրենք ասում են, որ ԱՄՆ-ի արտգործ նախարարությունն է պետք, քարտուղարությունը, պետ դեպարտամենտը, իրենք ասում են, որ այս մեղադրանքները կապված են Լեյլա և Արիֆ Յունուսների իրավապաշտպանական գործունեության հետ և տարածաշրջանում լարվածության թողարկման ուղղված ծրագրերում նրանց մասնակցության հետ։ Ինչպես գիտենք, նրանք շատ այդպես ակտիվորեն մասնակցում էին այդ ֆորումներին տարբեր տեսակի, և նրանք իսկապես հանդես էին գալիս խաղաղության օգտին, և հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում նրանք միշտ կանգնած էին խաղաղության կողքին։ Նրանց մեղադրանքներից մեկն էլ պետական դավաճանության լրտեսության մեղադրանքն է, չէ՞, այդպես չէ։
Այո, հրայր, բայց այդ մասը դեռ դատարանը չի քննել, և եթե այս դեպքում մի քանի դատական նիստից հետո ընդամենը դատարանը ապացուցված է համարել մեղադրանքները այն դեպքում, երբ փաստաբանները նշում են, որ ընդհանրապես չկա գոնե մեկ կետ, որը կարողացան հիմնավորել դատարանում, ասենք այդ խարդախությունները, հարգերից խուսափելը, փաստաթղթեր կեղծելը, այդ մեղադրանքները ըստ փաստաբանների ուղղակի դատարանում որևէ կերպ չեն ապացուցվել։ Պետք է չմոռանանք նաև հենց Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակի մասին, մարդը, որը ընդհանրապես չի կարողանում նստել, այդ 60-ամյա պատմաբանը, նա հենց ինքը դատարանում հայտարարեց, ասաց, որ չեք տեսնում, ես չեմ կարողանում նստել, եւ ասաց, ես որպես պատմաբան գիտեմ, դուք այսօրվա իշխանությունները կերտում եք պատմություն եւ դատախազներ, դատավորները մնալու են պատմության մեջ։ Նա կարծես թե այդպիսով փորձարեց մարդկային եւ ընդհանրապես արդարադատություն ապահովող ինչ-որ նշույլներ գտնել այդ մարդկանց մեջ, բայց դատավճիռը հրապարակվեց քիչ ավելի ուշ, այդպես էլ չեղավ որևէ դատականիստ, որ այս մարդիկ հնարավորություն ունենային պաշտպանել իրենք իրենց։ Նույնը Խադիջա Իսմայլովայի գործով է, դատավճիռը թերևս հնարավոր կլինի լսել հաջորդ շաբաթ, եթե ոչինչ չփոխվի, բայց այդ գործն էլ շատ կայծակնային արագությամբ է ավարտվում, ընդհանրապես տարօրինակ է, որ այս գործերի քննության գոնե ձևական կողմը ոչ մի դեպքում չեն պահպանում։ Մենք գիտենք, որ եթե 4-5 հոդվածով մեղադրում են մարդուն, ամեն մի հոդվածի քննության համար պիտի ներկասնեն ապացույցներ, լսեն վկաներին, հետո լսեն ամբաստանյալներին, հետո ապացույցներ հետազոտեն, բայց եթե ընդամենը մի քանի կարճատև, ասենք 1-2 ժամ տևած դատականիստերից հետո դատարան այսպիսի խիստ պատիժներ է սահմանում, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կլինի, երբ քնեն պետական դավաճանության մեղադրանքը։
Եվ հետաքրքիր է նաև այս ընտանիքի Յունուսների հայկական առնչությունները, իվերջո կենթունենք, որ Արիֆ Յունուսի մայրը հայ է, և ադրբեջանցիները պնդում են, որ Լեյլա Յունուսը նույնպես հայկական արմատներ ունի, և դա իրենք չեն թաքցնում, օրինակ այն ոստիկանը, որը բերման էր ենթարկում Լեյլա Յունուսին, չէր թաքցնում իր ատելությունը Լեյլա Յունուսի հայ լինելու փաստի առնչության։ Եվ ըստ էության այդ լրտեսության մեղադրանքի, եթե ասենք հաջորդ դատական գործընթացում այդ մեղադրանքը առաջադրվի, այդ մեղադրանքի հիմքում ընկած է հենց նրանց հայկական առնչությունները, կապերը, այդպես չէ։
Ամեն կերպ պարզ է, որ կփորձեն դատարանում դա էլ ապացուցել, որպեսզի ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտեն այդ մարդկանց։
Գիտեք ինչ է, գուցե նրանք հայկականության մասին որևէ բան չեն ասում դատական գործընթացում, բայց հանրային, ասենք, քննարկումներում, մամուլում անվերջ այդ մասին է խոսում, որ այ Խադիջա Իսմայլովայի տատիկն է հայ, այ դրա համար նրանք այսպես ատելությամբ են լցված Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ։ Նույնը Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների մասին են ասում, լրտեսում են Հայաստանի օգտին, որտեղ իրենք հայ են։ Այ սա է որ, բայց դատական գործընթացում իհարկե իրավաբանական առումով շատ բարդ է այդ հարցնել, մտցնել։ Եթե այդ հարցը մտնի այս դատական գործերի մեջ, նշանակում է մենք արդեն գործ ունենք Հյուսիսային Կորեայի նման մի պետությանը, թեև այնքան էլ հեռու չէ այսօր, կարող ենք ասել։
Այո, հրայր, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Ադրբեջանն էլ անդամակցում է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների եւ միջազգային համաձայնագրերով ուղղակի պարտավոր է բացառել ատելություն տարածելը կամ խտրականություն դնելը, ես դեռ չեմ խոսում, ասենք, արդարադատություն ապահովելու մասին եւ այլն, բայց եթե իսկապես դատարանում այդ դավաճանության մեղադրանքով, լրտեսության մեղադրանքով գործի քննության ժամանակ հանկարծ ի հայտ գան այդպիսի փաստարկներ, դա շատ ավելի աննախանձելի վիճակ կապահովի Ադրբեջանի համար։ Առանց այդ էլ միջազգային հանրությունը այս երկու գործերի ամենասկզբից էլ սկսել էր քննադատել Ադրբեջանին, եւ դուք նշեցիք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մասին, հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության վարչության ղեկավարը արդեն սկսել է հակադարձել առանձին երկրների, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիային։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարը հայտարարել էր, քաղաքական մոտիվներով են դատապարտում Լեյլա եւ Արիֆ Յունուս ամուսիններին, սակայն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության վարչության պետը բավականին նեղացած զգացվում է նա տեքստից, որ այդպիսի հայտարարություն է տարածել եւ նշում է, թե ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է, այսինքն ինչպես որ միշտ լինում է։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարը նաեւ դժգոհել էր նրանից, որ դատարան թույլ չեն տվել մտնել դիտորդներին, որոնք հետևում են սովորաբար դատականիստերին, Հայաստանում էլ սովորաբար քաղաքական դատավարություններին հետևում են տարբեր երկրների դեսպանատների ներկայացուցիչներ որպես դիտորդներ։ Մեր ադրբեջանցի գործընկերների տեսանյութերից էլ երևում է, որ դահլիճը լեփլեցուն է եւ ամբասանյաների հարազատներն ասում են, չգիտեն ովքեր են այդ մարդիկ։ Հայաստանում էլ այդպես բերում էին ոստիկանության ինչ-որ տարբեր բաժիններից հիմնական շատ երիտասարդ կադրերի, որ հարազատներն ու իրավապաշտպանները դիտորդներ ընդհանրապես հանրության այն ներկայացուցիչները, որոնք հետաքրքրված են այս գործերը, որոնք նաև ուզում են տեսնել, թե իրենց հարկերով ովքեր են աշխատավար ստանում, ովքեր են այդ դատավորները, ովքեր են այդ կարգադրիչները, այդ մարդկանց թույլ չեն տալիս դատարանի դալիճ, որ ավելի հանրության աչքից հեռու լինի, ինչպես ասում են, շարից փորձանքից հեռու, ինչքան քիչ մարդ տեսնի իր աչքով այդ ապօրինությունները, ըստ այդ դատավորների պահվածքի կարելի է հասկանալ, որ նրանք մտածում են, որ այդքան ավելի մեղմ կլինի իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը։
Ինչպես տեսնում ենք Ադրբեջանում գնալով իսկապես մարդ իրավունքների իրավիճակ գնալով էլ ավելի է սրվում, անվերջ ասենք լսում ենք իրավապաշտպաններ են ձերբակալվում, ոչ միայն լրագրող են սպանում, չէ՞, շատ անմեղ մի ասենք լրագրողական ասենք հաղորդագրության համար,
Facebook-յան գրառման հետևանքով, այո,
այնպես որ այսօր հեշտ չէ լրագրողի կյանքը, եւ մենք գիտենք Խադիջա Իսմայլովան մեր գործընկերն է, նա այստեղ այցելել է Ազատություն ռադիոկայան, մենք նրա հետ զրուցել ենք քանի անգամ, եւ իսկապես հրաշալի լրագրող է եւ հետաքննության մեծ վարպետ, եւ նա կարողացել է բացահայտել Ալիևների այդ ապօրինի հարստության կուտակումը, կոռուպցիոն, այդ բոլոր սկանդալները, եւ ոչ միայն նա միայնակ չի աշխատել, իհարկե այդ հետաքննության մեջ նրան օգնել են նաեւ հետաքննական այդ լրագրողների միության մյուս, ասենք, բաժինները, եւ նաեւ Washington Post-ն է սատարել նրան այդ գործում։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է վրեժ խնդիր լինում Ադրբեջանի համար մեկ թիվ մեկ ընտանիքը այդ լրագրողից։
Հրայ, նաև պետք է նկատել, որ անգամ այդ 9 ամսվա կալանքից հետո Խադիջա Իսմայլովան բավականին համարձակ կերպով է ներկայանում դատարան, նա դատավորին մի քանի առաջ ասում էր, դուք գուցե մտադիր եք իսկ դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման, ասում էր, այո, ես կնստեմ 15 տարի, 25 տարի էլ կնստեմ, բայց ասում էր, թույլ տվեք, որ ես պաշտպանեմ իմ իրավունքները, այսինքն այդքան կոռուպցիոն սկանդալներից հետո, այդ պատմությունները վերհանելուց հետո, իր նկատմամբ այդքան անարդարություններից հետո լրագրողը անգամ այդ իրավիճակում չի կարողանում հավատալ, որ իսկապես հնարավոր է, որ պետություն ներկայացնող մարդիկ այդ կարգի վերաբերմունք ունենան ընդհանրապես մարդու իրավունքների
նկատմամբ։ Եվ եթե այն կադրերը, որ մենք տեսնում ենք այսօր Խադիջայի դատավարությունից, շատ հազվադեպ են, իհարկե քիչ են այդ կադրերը, որ տեսնում ենք միշտ ժպիտը դեմքին,
այո,
շատ խիզախ լրագրող է։ Շնորհակալություն, Անուշ, մենք հետևում ենք այս դատավարություններին եւ շարունակաբար կլուսաբանենք այն։ Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլեյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Ռայթ Համրաժյանը։ Ցտեսություն։
Ների մասին Ֆրանսիայի երգիչ Շարլ Ազնավուրը կրկին լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Իր ապրած 91 տարիների ընթացքում ստեղծագործական գործունեությանը զուգահեռ երգիչը թվում էր, թե հասցրել է բեմից ու հարցազրույցների միջոցով պատմել իր կյանքի պատմությունը, սակայն պարզվում է, որ ոչ բոլոր դրվագները։ Ֆրանսիական թերթերից մեկը վերջին օրերին հյուրընկալվել է հայտնի շանսոնիեի տանը և ամենատարբեր հարցերի մասին զրուցել։ Թուրքական լրատվամիջոցներն այս օրերին այդ հարցազրույցից հատկապես մեկ հատված են մեջ բերում, որ Ազնավուրը շեշտում է, թե ինքը նրանցից չէ, ով ասում է, թե լավ թուրքը մեռած թուրքն է։ Առավել մանրամասն Փարիզ մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը կպատմի։
Սեպտեմբերի 15-ից մինչև 27-ը Շարլ Ազնավուրը հանդես կգա 6 ներկայացումներից բաղկացած մի համերգաշարով։ Այդ արդիվ մամուլում մի շարք հարցազրույցներ են հրատարակվել 91-ամյա երգչի հետ այսօրերին, իսկ Plan B պարբերականի թղթակիցը այցելել է Ազնավուրին Ֆրանսիայի հարավային շրջանում գտնվող իր տանը, ուր երգիչը հանգստանում է իր ընտանիքի հետ միասին։ Պատասխանելով պարբերականի հարցերին, երգիչը խոսել է մանկության մասին, իր ծնողների դիմադրական շարժման մեջ ունեցած քաջարի մասնակցության մասին, մայրը զենքեր էր տեղափոխում մանկական սայլակներում վտանգելով իր սեփական երեխաների կյանքը, մտածելով, թե մարդկայնությունը ավելի կարևոր է, քան սեփական ընտանիքը, ասել է Ազնավուրը, հիշեցնելով, թե ինքը ևս շատ խիստ քննադատությունների ենթարկվել, բայց չի վհատվել այնպես, որ երիտասարդները պետք է իմանան, որ ոչ պետք է լացնել և ոչ էլ վհատվել, այդ է պատճառը, որ ես սիրում եմ օգնել երիտասարդներին, ասել է երգիչը ի պատասխան պարբերականի այն հաստատման, թե Ազնավուրը իր առաջացած տարիքում թվում է, թե շատ է սիրում երիտասարդությունը։ Պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե այն հանգամանքը, որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ կոտորվել է իր մոր գրեթե ողջ ընտանիքը, որը ազդեցություն ունեցել է արդյոք իր սեփական կազմավորման վրա, Ազնավուրը ասել է, թե ինքը չի կարծում այդ, անհրաժեշտ էր, որ իբրև տարագրի որդի ես ազատ զգայիին, երբ 14 տարեկանի ես ստիպված էի լինում զբաղվել ծնողներիս թղթերով, և երբ լսում էի տարագիր խոսքերը, ուզում էի ճչալ, թե ինչ վերաբերվում է ինձ, ես ֆրանսիացի եմ։ Այն մասին, թե ինչու է կարևոր ցեղասպանության ճանաչումը, Ազնավուրը նույն հարցազրույցում ասել է. Ընդունել ցեղասպանությունը ազատություն կբերի երկու ժողովուրդներին, բացել կտա սահմանները։ Երգիչը նշել է նաև, թե ինքը կցանկանար ճանաչել Թուրքիան, սովորել թուրքերեն բառեր, միաձուլվել թուրք ժողովրդի հետ, այնպես ինչպես միաձուլված է ինքը Ֆրանսիայի ժողովրդի հետ։ Ազնավուրը, որ ասել է, թե ինքը սիրում է Հայաստանը, իր տան մեջ ունի թե Ֆրանսիայի և թե Հայաստանի դրոշները, ընդհանուր առմամբ խոսելով օտարներին ատելու մասին, նա ասել է, թե չպետք է մոռանալ, որ ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, օրինակ Պիկասոն, որն ուներ իսպանական ծագում, համարվում է ֆրանսիացի նկարիչ, նույնը ֆրանսիական երգի ասպարեզի ստեղծագործողներից շատ շատեր է, ինչպես նաև ավելացնենք մեր կողմից ինք նամձամբ։ Ազնավուրը, որը խոսով անվել է, թե կցանկանար ապրել երկար 120 տարի, նշել է, թե չգիտի, թե հավատում է ինքը Աստծուն, թե ոչ, բայց դա կարևոր չէ, քանի որ ինքը ոչ մի վատ բան չի արել կյանքում, ավելացրել է նա, ավելի կարևոր է ազատ լինելը, ազատ լինել իր համար նշանակում է լինել ազնիվ, ես կատարելապես ազատ եմ քաղաքականության և կրոնի կողմից հաստատված թաբուներից, ասել է նա։ Նույն հարցազրույցում Ազնավուրը հիասթափված է հայտարել իրեն կոմունիստական կուսակցությունից, որին հարել էր իր ընտանիքը ժամանակին, իբրև մի երկրի նախագահ, իր համար կարևոր է անձը, այլ ոչ թե նրա կուսակցությունը, ասել է Ազնավուրը և ավելացրել, թե ինքը միշտ կլինի երկրի նախագահի կողքին, եթե նա բռնապետ չէ, բայց բռնապետների ժամանակը անցել է, եզրակացրել է Ազնավուրը։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տեսնենք, թե ինչով է նշանավորվել անցնող շաբաթը Իսրայելի հայ համայնքի համար, խոսափողը փոխանցում եմ տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնամորյանին։
Երեք առավոտյան Մարտաշատը երկրի կենտրոնում գտնվող 7-րդ տարից կանգուն Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքը։ Մեծ շուքով երկրի տարբեր շրջանների ժամանած հայերը հայ հոգևորականների հետ միասին տոնեցին Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը, որը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 4-րդն է եւ Տիրամորը նվիրված ամենահինը։ Աստվածածնի վերափոխման տոնին Սուրբ Պատարագից հետո կատարվում է խաղող օրհնեք։ Ըստ ավանդության խաղողի առաջին բերքը բերվում է եկեղեցի եւ միայն օրհնություն ստանալուց հետո կարելի է խաղող ուտել։ Այսօր նաեւ ընջեցյալների հիշատակի օր է։ Խաղող օրհնեքից հետո եկեղեցու սրահում գեղեցիկ զարդարված կապոցներով խաղող բաժանվեց հայ հավատացյալներին, ինչպես նաեւ փոքրիկ հյուրասիրություն կազմակերպվեց։ Եկեղեցական հիմնական առողջությունից հետո զրուցեցինք Թել Ավիվ-Յաֆոյի Հոմենիթմեն ակումբի նախկին ատենապետ Իսարի ֆուտբոլի պատմության մեջ առաջին ազգային հավաքականի ոչ հրեա ֆուտբոլիստ, այժմ թոշակարու Պողոս Ղուկասյանի հետ։
Մենք այստեղ շապատորը եկեցի գլա, դեն քաու գորքներ, շատ ժողովուրդ կար, դեսակ կար գա։ Ուրախ էին ամեն ժողովներ, ուրախ էին քաու բաժնի ծավը, երկեցին ամեն շարականներով։ Հիմա եկեցին լմն ծավ, մենք դուրսնենք ծրահի մեջնենք, ոստեղ եւ ինչ ասեմ, շատ ունինք սելիկներ, բայց ծավալի խոսքեր արունինք մեր մեջը։ Մեր ունինք հայտյուն լեցուն Հայի մեջը, Պետախտիկ Հայի մեջը, բաժնված ենք իրար մեջ, հերու ենք, հայեր նույնիսկ ոստեղ հերու ենք, մեր տիպը Հայի մեջը քիչ է։
Թել Ավիվ-Յաֆոյում 400 հայ է ապրում, նրանց մեծ մասը ապրում է մեծ Թել Ավիվում, և պարոն Ղուկասյանի կարծիքով եկեղեցին միակ վայրն է, ուր հավաքվում են տարբեր կենտրոնական քաղաքների հայերը։
Այս է ուրախությունից, երբ կհավաքվինք, երբ կդեսնանք իրար եկեղեցի Ղուկանք, դոներուն Ղուկանք, կհավաքվինք միասին Պետախտիկ Հայեն Ղուկան արգա, մեր կովը շատ լավ, որ օրեր գանցունենք այն օրերը, որ Ղուկան ամենից միասին լալու համար։ Պետախտիկ Հայալ մեզ շատ գսիրեն Ղուկան, ուզեն դերնի սալալա։ Այմեր հայսուրբ մալ կոհենք նոր հայսուրբ ալունին կոստեղ անալ շատ աղվոր մեզի գնայի գոգնե գրծածին չապ, հանգեալ շնորհակալություն գայտնեմ հայսուրբին ալ։ Եվ ամեն ժողովուրդին մեր հայության գուսամ, որ օր մգուկա որդի վերնիս կմեզնա և ավելի ուրախ կյանք կաբրինք մեր Հայաստանի մեջը, եթե գրնանք նա։
Պարոն Ղուկասյանի փապակն է ողջ աշխարհի հայությանը Հայաստանում տեսնել։ Նա նոր էր վերադարձել մայր հայրենիքից, երրորդ անգամն էր Հայաստանում, տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Գյանքը քիչ մի սուղցեր է, հարգավան մենդեղալ սուղցած է, գյանքը սուղցեր է, ժողովուրդ շատ գար, տուրիստներ շատ գային, դուրսեն եկողներ, եւ բացումը գար խաղերու, անիգա շատ ուրախ էի, մեկ ձայրը մի ձայրը կացին կրետե, հայա Երևանի մեջը, Հայաստանի մեջը, շատ, միան Ղարաբաղ չի ասաթեր։
Համահայկական խաղերի ժամանակ էր մեկնել ու Հայաստանում շատ էին հայ զբոսաշրջիկները, ճիշտ է հայրենիքում էին, բայց գեղեցկության, տեսարժան վայրերի ու շքեղ մեքենաների ֆոնի վրա շատ տարական և զբոսաշրջիկների համար ոչ ցանկալի երևույթներ էին հանդիպել։ Օթորակիչների խնդիր ունի ողջ երկիրը, նույնիսկ տաքսու վարորդները, ովքեր ունեն թանկարժեք մեքենաներ, հրաժարվում են օթորակիչ միացնել և ուղևորին ավելի որակյա սպասարկել։
Երթասկոր տաքսի գմացիս գորգս, սկոր փաց ունի, փաց տրամ գուդամ, ճուզեր գոր բանալ գսը չէ, մենք վարժվել ենք ասոր գսը գոր, չէ բանար գոր, ասիկա քիչմը զարմանալի է, ինչու չեն տուրիստներ ունի ավելի քիչմը, լավ վարվին, լավ խոսին, հետաքրքիր լան քիչմը ավելի, երբ որ մեկը գուկա ունդեղ նեղված գել է, մեն ալտերնալ դժվար գլա իրեն, ամա մեկ երտա, երբ կող գլա, ամեն ինչ են, ետ կտարնա գուզե վայվլել։
Ասել կուզի, որ մի կողմից կազմակերպում են Հայաստանում համահայկական նշանակության միջոցառումներ, որոնք Հայաստան են բերում տասնյակ հազարավոր հայ զբոսաշրջիկներ ու մարզիկներ, որոնք գոնե կար ժամանակահատվածում հսկայական ֆինանսական հոսքեր են ապահովում թե հյուրանոցային բիզնեսին և սպասարկման մյուս բոլոր ոլորտներին, բայց պարոն Ղուկասյանի համոզմամբ շատ կարևոր է ոչ միայն ջերմ ու կրկաբաց ընդունելը հյուրերին, այլև բարձրակ ծառայություններ մատուցել։ Օրինակ Արքի ավիաընկերությունը ուղիղ ավիաչվերթներ է իրականացնում Թել Ավիվ Երևան Թել Ավիվ ուղություններով շաբաթական 1 անգամ եւ մեծականակ հրեա զբոսաշրջիկներ են մեկնում Հայաստան, առիթ եղել է օթանավակայանում զրուցել Հայաստանից վերադարձող հրեա զբոսաշրջիկների հետ։ Հիմնական գանգատը անանցանելի ճանապարհների անմխիթար վիճակն է, ինչպես նաեւ դերսաժան վայրերի մոտ զուգարանների բացակայությունը կամ դրանից օգտվելու մեղմ ասած չցանկանալը հայտնի պատճառներով։ Զբոսաշրջության ոլորտում շատ մեծ բաց է նաեւ երթևեկության նշանների փոխ փողոցների բնակավայրերի անգլերեն անվանումների բացակայությունը շատ դեպքերում դրանք միայն հայերեն են ու ռուսերեն, իսկ այդ երկու լեզուները չիմացող զբոսաշրջիկը գյուղական վայրում անգլերենի գիտեցող չճարելու կամ ուղեկցող չունենալու դեպքում լուրջ խնդիրներ կունենա։ Այս զբոսաշրջիկներն հաղորդակցվելու խնդիր չունեն, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական և մյուս զարգացած երկրներից եկած հայերը համենայն դեպս նկատում են հսկայական բաց թողումները, իսկ այդ հիմնախնդիրների լուծումը շատ դեպքերում նույնիսկ կապված չէ ֆինանսական խնդիրների հետ։ Շոկի պատճառով շատ զբոսաշրջիկներ այս անգամ ուղղակի գիշերն էին զբոսնում Երևանում, ինչևէ հայկական համայնքի նախկին ղեկավարը ամփոփելով իր տպավորությունները այսպես եզրափակեց իր խոսքը.
«Ես լեցուն եմ, ամեն դեր լեցուն եմ, սրճարան մի մտնաս, լեցուն եմ, գսպասես կոր գարկ, որ մտնաս ու դես խմես»։ Անոր համար ուրախ էի, որ մեկ գոմեն իրենց ալաղվոր կորձեր անցան, աշխատեցան, և ես աշատ ուրախ էի, ամեն դեսակ եդովս սազիս։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆո։
Փոխենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ օրեր առաջ մեկնարկած նախընտրական քարոզարշավը հասցրել է վերլուծաբանների կողմից գնահատվել որպես աննախադեպ։ Տեխնատուների բազմազանությունն իսկական խառնաշփոթ է առաջացրել ընտրողների շրջանում, ամերիկացիներին ծանոթ անունները հետսհետե իրենց տեղն են զիջում նոր, որոշ դեպքերում անծանոթ կերպարների։ Առավել լուսագրավ դրվագները Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը կներկայացնի։
Այս անգամ ընդրաբայթարը շատ հետաքրքիր երևույթները ունենում, և ամերիկացիները և նաև վերլուծաբանները ուղղակի շշմած են, թե ինչ է դեր ունենում, որտեղ չեն կարող բացատրել պատվավելով անցյալի ընդրաբայթարներին, որտեղ մի քանի ամիս առաջ արդեն ամեն մարդ մտածում էր, որ գիտեին, թե ինչ պիտի պատահի, ուրեմն դեմոկրատների կողմից Դիգին Հիլարի Քլինթոնը վստահ էին, որ ինքը որ պիտի լինի դեմոկրատների հավանական տեխնազուն, և հանրապետականներից կողմից բոլորն ասում էին, որ Ջեբ Բուշը, ուրեմն նախկին Բուշի եղբայրը, բայց ավարտ տեսնում ենք, որ անանգավներ պատահեցին երկու կուսակցություններում մեջ էլ, և հիմա ունենք շատ անորոշ մի վիճակ քաղաքական, որտեղ դեմոկրատների կողմից գամի տեխնազու, որ թերևս անունը շատ ծանոթ չէ արտաքին աշխարհին, Բերնի Սենդերս անունով դեմոկրատ, և ինքը ասում է, որ ես ընկերվարական եմ, ինչ-որ շատ արդարության Ամերիկայի մեջ, որ մեզ սախագում են ընկերվարական տեխնազու լինի և մեզ հերավություն ստեղծի, բայց վերջին օրերին և շաբաթներին Բերնի Սենդերսը թարնում է շատ հանրազանոթ թեմք, ամեն դեր որ գնում է դատել քաղաքներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ գալիս են լսելու իրեն, հսկա ֆուտբոլի թաշտեր են բացում, որպեսզի կարողանա այդքան մեծ մարդիկ դուրն գալեն, որ իրեն լսեն։ Ըստ վերջին հարցախուզներին, կարևոր ընդրաբայկարի նահանգների մեջ Բերնի Սենդերսը նույնիսկ Հիլարին անցել է, և ավելի մեծ հետևորդներու թիվ ունի, մինչ այդ Հիլարի Քլինթոն, որ մարդիկ 100% վստահ են, որ ինքը հաղթելու է։ Հիմա լուրջ հարցեր ունի ոչ միայն Բերնի Սենդերսի մրցակցի կողմից, այլ նաև իրավական կետնի վրա, որտեղ ինչ-որ իմեյլներ օգտագործել է, որ ինքը բետ կարդ ուղարել, և օգտագործել է իր անձնական իմեյլը խիստ քախնի իմեյլներ ուղարկելու համար, և ոչ թե պետական իմեյլի սիստեմը, որ ինքը բարդավոր էր գործել, այդպեսի քախնի պետական հաղորդակցություններ կատարելու համար։ Ուրեմն Հիլարի աստղը մի քիչ դժգուն է այս օրերին, նայենք եթե այդպես կմնա, թե իհետ ավելի դպայլի։ Հանգամանքների կողմից բոլորը վստահ են, որ Ջեբ Բուշը լինելու է իրենց տեխնազուն, բայց տեսնում ենք, որ Ջեբ Բուշը մանուած վերջին վեճը, որ դեր ունեցավ հանրապետական 18 տեխնազուն միջև, Դոնալդ Թրամփը դակավին շարունակում է մնալ առաջին հերթի վրա, և ի զարմանս բոլորին, որտեղ ինքը ահելի հայտարարություններ կատարեց, թե գիներու թեմ, թե մեքսիկացիների թեմ, ընդհանրապես վիրավորական խոսքեր ասեց, բայց հակառակը բոլորին Դոնալդ Թրամփը մնում է առաջին դարկի վրա, և իսկ հակառակը Ջեբ Բուշի հետևորդները նվազում են օրեօր։ Հիմա այլևս մարդ չի իմանում, թե ով ոնց պիտի ընդունի ընդրաբայկարը, և ով պիտի վերջնական ներկայացուցիչը լինի թե դեմոկրատներին, և թե հանրապետականներին։ Նա հիմա խոսում է, որ Բոհնակը Բայդենը կարող է իր անունը տնել որպես տեխնազու, և քաղաքական թաշիչներ վերջնական որոշում չի կայացրել, հայտնի որ դեմոկրատները փնտրում են ինչ-որ մեկին, որ կա և բրկեկացությունը։ Ուրեմն պետք է բոլորս էլ հասկանանք, որ դեմոկրատ կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք որոշ չափով դարձել են իրարից, բայց ընդհանրապես նույն թեմաների շուրջ նույն դիրքորոշումները ունեն։ Դեմոկրատները ընդհանրապես շատ ավելի ազատամիտ են, ոնդամար ուզում են Իրանի հետ լեզու գտնել, ուզում են ավարտել Իրաքի պատերազմը առանց ավելի խորանալու, առանց բանալու արգելու այդ ցամական բերության ապեքշների թեմ, ուզում են Կուբայի գարավարտները չլավելի խաղաղ, համերաշխ հարաբերությունը ստեղծել։ Ուրեմն դեմոկրատ տեղմաձեռը բոլոր այս գլխավոր հարցերի շուրջ համացայն են ուղղությունը բոլոր նույնության մեջ են, նաև իրենք բոլորն ուզում են, որ Ամերիկայի փոքրամասերու հանդեպ ավելի բարյացակամ լինեն, սևերի հանդեպ, մեսաջ հանդեպ ավելի հանդուրժող լինեն։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական տեղմաձեռներին, իրենք էլ բավական նման են իրար, բայց խորաբես տարբերվում են դեմոկրատ տեղմաձեռներից, օրինակ համար չեն ընդունում Իրանի հետ համացանակիրը, ուզում են, որ շատ ավելի խիստ միջոցներ ուտիմեն, սպառնան, թե նոր համացանակիր փորձեն ավելի խիստ պայմաններ դնել Իրանի համար, ուզում են բանակ ուղարկել Իրաք և Սուրիա, որ չախչախեն թե Սուրիո ռեժիմը, թե ապեկիշները, հանրապետականները հակարագեն, որ Քուվայի հետ նորմալ հարաբերություններ ստեղծեն, ընդհանրապես շատ ավելի ռազմատեն, շատ ավելի այլ երկրներու կողմերին խառնվելու խիստ դիրքորոշումներ ունենալու համաձայն են, խառնվելու են աշխարհի կողմերին և կարող են վտանգել աշխարհի խաղաղությունը, կան թե դեմոկրատները, որ ուզում են ավելի համերաշխ խաղաղվեն և փորձեն լուծումներ գտնել այլ երկրներու տեղուս հակարակորդների հետ, անշուշտ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ընդհանրապես Հայաստանի մասին տակավին հարց չի եղել, որ տեղմաձեռն հարցում են, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց երբ որ ավելի ընդրաբայկարը հասուննա և մոդենա վերջնական հաջորդ տարվա նոյեմբերին կարող են որոշ տեղմաձեռն հայտարարություններ անել հանդիպելով հայ համայնքի ղեկավարների հետ, բայց արդեն իմանում ենք, որ ինչ կարծում են ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Ամերիկայի, հանրապետականները շատ խիստ հակապուտինյան թիրք ունեն, հակառուսական թիրք ունեն, իսկ դեմոկրատները ուզում են ինչ-որ լուծումներ գտնեն Ուկրաինայի վերաբերյալ, Սիրիայի վերաբերյալ եւ այլն։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց մեր կիրակնորյա հաղորդումը, ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որի ընթացքում կարող եք դիտել բացառիկ հարցազրույցներ և քննարկումներ անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։